Të ndëruar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Tematika e tregimeve popullore është e vjetër dhe klasike, që do të thotë se i përket kohërave shumë të largëta dhe shoqërive të vjetra dhe të harruara. Ajo reflekton kulturën e shtresave të gjëra të popullit, që do të thotë e përfshin folklorin, traditën, zakonet dhe bindjet e njerëzve të asaj kohe. Këta faktor nga aspekti studimeve letrare, historike, sociologike, antropologike dhe mitologike, kanë rëndësi shumë të madhe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari, po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse dhe pastaj do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Në edicionet e kaluara kemi folur në lidhje me karakteristikat e tregimeve popullore dhe kemi shqyrtuar disa karakteristika të tyre, si rolin e transmetuesit, veprimet e jashtëzakonshme, rolin e fatit dhe caktimit, si dhe përsëritjen e mërzitshme të gabimeve teknike. Një tjetër karakteristikë e tregimeve popullore është edhe intensiteti i çështjeve. Në librat e tregimeve popullore, të tilla si Romuze Hamze dhe Eskandername, në të cilat sasia e tregimit është e madhe, skena shumë të rëndësishme paraqiten vetëm në disa rjeshta. Në këto tregime, nga një herë në dy rjeshta, 50 burrat rima dhe të njohur të islamit dalin në fush betej, ose thyhet një magji, vritet një magjistar dhe çlirohet një mbretëri e tërë. Në disa raste, gjendja është e tillë sa që materiali i librit paraqitet në formë ditari, ose duke përmendur vetëm temat kryesore. Studiuesit e tregimeve popullore besojnë se shkrimtari i tekstit dëshironte të jap shpjegime të mjaftueshme në lidhje me ato tema, mirëpo nuk kishte sferë të mjaftueshme. Pambarimi është një tjetër karakteristikë e tregimeve popullore. Në libra të tilla dhe sidomos në librat që përshkrueshin për transmetime, pambarimi dhe pafundësia e tregimit konsiderohet karakteristikë kryesore. Në realitet, ky pambarim i tregimit është një prej nevojave të tregimit popullor, për arsye se mënyra e shkrimit të këtyre tregimeve është e tillë që shumë lehtë mund të zgjatet. Secili prej heronjve ka fëmijë dhe secili prej tyre mund të dalë në fush betej me të njëjtat skena të cilat ishin krijuar për baballarët dhe gjyshërit e tyre. Ky cikël gjithashtu mund të vazhdojë ajsa të dëshirojë shkrimtari ose transmetuesi i tregimit. Karakteristika e fundit e tregimeve popullore është vjetërsia e këtyre tregimeve. Tematika e tregimeve popullore është e vjetër dhe klasike, që do të thotë se i përket kohërave shumë të largëta dhe shoqërive të vjetra dhe të harruara. Ajo reflekton kulturën e shtresave të gjëra të popullit, që do të thotë e përfshin folklorin, traditën, zakonet dhe bindjet e njerëzve të asaj kohe, e cila nganjëherë shoqërohet edhe me gabime historike. Megjithatë, tregimet nga aspekti studimeve letrare, historike, sociologjike, antropologjike dhe mitologjike kanë rëndësi shumë të madhe. Miq të dashur, tani së bashku po dëgjojmë tregimin e javës. Në këtë tregim janë përdorur veprimet e jashtëzakonshme dhe kafshët mirënjohëse që janë karakteristika të tregimeve popullore. Është transmetuar se dikur në histori kishte qenë një mulligji i cili bluante grurin e njerëzve dhe të ardhurat e tij siguronte nga mielli i bluar dhe atë sasi të miellit e vendoste në një qoshe të mullirit. Mirpo çdo ditë në mëngjes kur shkonte në mulli, vërente se mielli nuk ishte aty. Mulligjiu një ditë tha me vete: "Dera e mullirit është e mbyllur dhe nuk ka asnjë rrugë tjetër që dikush të hyjë në mulli. Prandaj, kush po e merr miellin tim?" Mulligjiu për këtë arsye vendosi që të qëndrojë një natë në mulli dhe të bëjë roje për të kuptuar se çfarë po ndodhte me miellin e tij. Ranata dhe mulligjiu e pa që nëpërmjet kanalit të ujit që shkonte në mulli, hyri një dhelpër dhe drejt për drejt shkoi tek mielli që ndalte mulligjiu për ujin dhe filloi të hajë. Hëngri ai shumë derisa u ngop. Pastaj dhelpra e mblodhi pjesën tjetër të miellit dhe e mori me vete. Mulligjiu, pasi pak të ngjarje, tha me vete: "U gjet hajduti i mullirit." Të nesërmen, natën mulligjiu përsëri qëndroi në mulli dhe në të njëjtën kohë erdhi përsëri dhelpra. Mulligjiu mbylli kanalin e ujit dhe u nis drejt dhelprës dhe tha: "Oj dinake, tani ka ardhur koha që ta rrje plokurën dhe ta shes në shkëmbim të dëmit që më ke shkaktuar." Dhelpra filloi të lutet pranë tij dhe i tha: "O mulligji, po supozojmë se ma rrje plokurën dhe e shite atë, por sa do të fitosh ti nga ajo? Më liro mua dhe do ta kuptosh se dobia ime për ty do të jetë më e madhe se sa ajo që fiton nga lëkura ime. Nëse nuk ndodh një gjë e tillë, atëherë marrje plokurën." Mulli Xhiu e pranoi këtë propozim dhe e liroi dhelprën dhe ajo iku. Kaluan disa ditë dhe gjatë kësaj kohe, dhelpra mblodhi çdo lloj rrobe të leckosur, këpucë të vjetra dhe shal të vjetruara dhe të gjitha i solli në një qoshe të mullirit. Mulli Xhiu, kur i pa këto mbeturina, ju drejtua dhelprës duke i thënë: "Çfarë janë këto mbeturina që ke hedhur këtu?" Dhelpra ju përgjigj: "Ti të mos kesh punë me këto gjëra." Dhelpra vazhdoi këtë veprim edhe për 4-5 ditë. Pas disa ditësh një tregtar erdhi në qytet për tregti. Dhelpra erdhi pranë Mulli Xhiut dhe i tha: "Merri 4 thas me miell dhe dërgoj tek ai tregtar dhe thuaj atij: Un kam një zonjë dhelpër e cila të ka dërguar ty këtë miell dhe dëshiron që ti sjellësh asaj shall, rroba, kapuç dhe jelek prej kadife." Mulli Xhiu, duke mallkuar dhelprën, mori miellin dhe e çoi pranë tregtarit dhe i dha atij porosin e dhelprës. Tregtari mori miellin dhe pranoi ta kryej porosin e dhelprës. Pas disa ditësh tregtari solli të gjitha ato gjëra që kishte kërkuar dhelpra. Dhelpra veshi jelekun e kadift, vendosi shallin në qafë dhe kapuçin mbi kokë dhe u nis rrugës drejt pallatit të mbretit. Pran portës së mbretit tërhoqi zinxhirin e veçantë. Ky zinxhir nuk kishte një zile e zakonshme, sepse asaj zile i binte vetëm ai që shkonte për të kërkuar dorën e vajzës së mbretit. Funksionarët e mbretit shkuan pranë mbretit dhe than: "Lart madhëri, qofsh me shëndet. Një dhelpër e veshur me një jele kadife, kapuç dhe shall ka ardhur për të kërkuar dorën e vajzës tuaj." Mbreti tha: "Shkoni dhe silleni dhelpërën këtu." Funksionarët shkuan dhe e sollën dhelpërën pranë mbretit. Mbreti e pyeti atë: "Oj dhelpër, çfarë kërkon?" Dhelpra u përgjigj: "Qoftë me shëndet lart madhëria juaj. Un kam një zotëri i cili kërkon dorën e vajzës suaj dhe mua më ka dërguar me këtë detyrë." Mbreti tha: "Mirë, por unë ende nuk e kam parë zotërin tënde." Dhelpra tha: "Un po shkoj dhe po e sjell zotërin tim." Tani dëgjoni se çfarë bëri dhelpra. Ajo i kishte vënë emrin Mulli Xhiut Tuzli Beg. Dhelpra shkoi pra Mulli Xhiut dhe i tha: "O Tuzli Beg, çohu mblidhi gjithë këto gjëra të vjetra dhe lecka dhe do të shkojmë pra mbretit." Mulli Xhiu tha: "Çfarë është ky Tuzli Begu tani? Kush jam unë dhe kush është froni mbretit? Ashtu siç të njohun ty, ti ke bërë planin që të ma heqin kokën." Dhelpra tha: "Mos fol shumë, por e ce nisu." Shkurtimisht, Mulli Xhiu, i cili tani e kishte marrë emrin Tuzli Beg, së bashku me dhelprën dhe me ato gjërat e vjetra të cilat i kishte mbledhur dhelpra, u nis drejt pallatit të mbretit. Gjatë rrugës ndodhi një lum i madh. Kur dhelpra dhe Mulli Xhiu arritën pranë lumit, dhelpra ato gjërat e vjetra i hodhi në ujë dhe pastaj u hodhi në lum edhe Tuzli Bekun. Mulli Xhiu u zhyti në lum dhe kërkonte ndihmë dhe thirri me zë të lartë duke i thënë dhelprës se më në fund e realizoi planin e saj. Dhelpra erdhi dhe e shpëtoi Mulli Xhiun nga lumi dhe pastaj duke i rënë kokës dhe duke rënkuar e vajtuar, vrapoi në drejtim të pallatit të mbretit. Mbreti pyeti: "Çfarë ka ndodhur?" Dhelpra u përgjigj: "Çfarë deshe të ndodh? Un kam nisur në rrugë një karavan të madh me dhurata për juve dhe njërës prej mushkave i rëshqiti këmba dhe ra në lum, dhe pastaj të gjitha kafshët e karavanit, njëra pas tjetrës, ra në lum. Zotëria im që ishte i hipur mbi atë, u hodh në ujë për të shpëtuar dhuratat. Me shumë vështirësi arrita ta shpëtoj zotërin tim. Mirë po e gjithë pasuria dhe dhuratat që kishim përgatitur për ju, i mori lumi." Mbreti tha: "Un jam mbret. Ndërsa zotëria yt ka nisur një karavan për të më sjell dhurata mua, tani jepni dhelprës një pal rroba që t'ja jap zotërisë së vet dhe pastaj ta sjell atë këtu." Nga ana tjetër, mbreti dërgoi një grup të njerëzve për të hetuar çështjen se apo thotë të vërtetën dhelpra apo jo. Ata shkuan dhe i gjetën gjërat që kishte hedhur në lum dhelpra dhe thanë se me siguri dhuratat e tjera i ka marrë lumi. Prandaj u kthyen dhe informuan mbretin. Dhelpra gjithashtu shkoi pranë Mulli Xhiut dhe ja veshi atij rrobat e mbretit dhe i tha: "O Tuzli Beg, kur të futesh në oborrin mbretëror, përshëndet me zë të lartë dhe pastaj shko dhe ulu pranë mbretit. Mos shiko andej këndej, sepse të tjerët thonë se nuk e parë pallat mbretëror deri më tani." Më në fund, dhelpra dhe Mulli Xhiu, i cili tani kishte kthyer emrin në Tuzli Beg, u nisën drejt pallatit të mbretit.